Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Kapetan Vizin Radivoja Bojičića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kapetan Vizin, Radivoja Bojičića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar. Dragutin Minić Karlo je pisac, novinar, satiričar i predsjednik sekcije satiričara u Udruženju književnika Srbije. Gimnaziju završio u rodnom Kruševcu, a u Beogradu je studirao arheologiju. Dugogodišnji saradnik lista Politika, gde je, pored ostalog, uređivao rubriku pod nazivom Satirikon. U Politici sada izlazi njegova rubrika, koja se zove Karlov ugao. Radio jedno vreme i u Ošišanom ježu. Autor je više knjiga priča, aforizama i putopisa. Prevođen je na brojne jezike i nagrađen svim prestižnim priznanjima, koje se dodeljuju u okviru žanra satiričke književnosti. Za Karlovu biografiju karakteristično je da mu je hobi postao profesija, a satiru piše, po sobstvenim rečima, u nužnoj samoodbrani. Karlo, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče. Kad smo reči o samoodbrani, često sam je prekoračivao.
Da, da, da.
To bi se glavu.
Da, pa dobro, to može da se uzme kao neka vrsta definicije satire, da je neka vrsta samoodbrane koja je na pravi način plasirana, ali evo pričat ćemo i o satiri i aforizmu, a za početak bih voleo da malo porazgovaramo o knjigama i čitanju. Ovo je emisija koja je posvećena knjigama i čitanju i pričamo o knjigama koje volimo i koje želimo da preporučimo slušalcima. Ti se opredelio za knjigu Kapetan Vizin Radivoja Bojičića, ali pre nego što samo i ovoj knjizi nešto progovorim, ajde malo da kažemo o tome kako si ti postao čitalac. U jednom intervju si pominjao Marka Twena i Jacka Londona kao bitne pisce, pa ajde to neko detinjstvo da prizovemo i da vidimo kako si postao čitalac.
Pa ja sam odrastao uz Marka Twena, uz Jacka Londona, Keruda, Fenimora Coopera, pa i Dimu na kraju, i uz Sjenkevića, naravno. Tako da ta književnost za decu, ne mogu reći dečje književnost, nego književnost za mlade, me je od malena, ja sam čitao noću ispod jorgana sa baterijom, što su do kasno uveče, roditelji su mi zabranjivali da palim svetlo kasno, posle 12, ja sam čitao sa baterijom ispod jorgana. I to bio sam obsesivno vezan za te pustolovne romane. Čak i Karla Maja, koji, kako ste znate, nikad nije bio u Americi, ali je fantastično imao maštu da nam je opisao Ameriku bolje nego neki koji žive u Americi. Kažem, volio sam te pustolovne, putopisne, pustolovne, tako sam je. I toga sam se setio šta sam najslađe čitao i sa najvećim oduševljenjem, i zato sam izabrao tu knjigu svog kolege Laleta Bojičića, koji je već više decenijski glavni urednik Ježa, zajedno smo radili u Ježu. Čak mi je on nagovorio da ja napišem jednu putopisnu knjigu koja se zvala Nacionalistička geografija. Ja sam stvarno dosta putovao kao novinar, od Filipina, Japana, Rusije, preko Evrope, Severne i Južne Amerike, do ogljene zemlje. Jedino nisam bio u Australiji. Ali Australija, i postoji poglavlje Australija u kojoj nikad nisam bio. Tako da je to otprilike kako jedan Srbin vidi ostatak sveta. Zato je nacionalistička, ne nacionalna geografija. Da.
Što se putovanja tiče, skoro da si obišao sve predele kroz koje je prošao Kapetan Vizin.
Jest.
Ali ajde, pričat ćemo u knjizi, nego da još sam htio da te pitam nešto. Da li si u detinjstvu ili u ranom periodu tog formiranja došao u dodir sa delima koje imaju satirički karakter? Da li si recimo susreo sa delima Branka Ćopića, Nušića
i delima? Pa sve u suštini je sve satira, čak i čak jedan Robinson Crusoe satira. A recimo, zaboravio sam da pomenem bugarskog pisa Elin Pelin. To mi je u stvari pseudonim. I dan danas su Bugari dali jednom gradiću ime Elin Pelin po njemu. Ako se sećate, ne znam da li se ovi mlađi slušalci sigurno se ne sećaju, Jan Bibijan. To je dečak, ima dve, tri knjige o dečaku Janu Bibijanu, Elina Pelina, koji je čak završio na Mesecu. I tamo je trebalo prisilno da se oženi sa princezom Mesečevom, nekom prije, on je pobegao glavom bez obzira. Ja sam ga nešto jednom pričao, uporedio sa Neil, da su razgovarao sa Neil Armstrongom, koji mu je rekao da polako kad se vraća sa meseca mora da se prilagodi dok ne ode u Bugarsku, da prvo svrati u Srbiju gde mladi žive noću, danju spavaju, a žive noću, da bi se prilagodio tom ritmu. Dakle, Jan Bibijan, to sam zaboravio, kažem, to mi je bilo isto omiljena lektira.
A Nušićeva autobiografija?
Više, naravno.
To su knjige sa kojima se susrećemo dosta rano i koje onako umeju da dušu mladog čoveka uhvate, a imaju i taj neki kvalitet i humora i satiričnosti koji postoji i u tvojim delima. Pričat ćemo mi o aforizmu i o satiri, ali ajde sada da pređemo na priču u ovoj knjizi. To je roman Kapetan Vizin, tvoj kolege, kako si rekao, Radivoja Bojičića, autor koji piše aforizme i satiričke priče.
I priče, aforizme i
scenarija.
On je, već kažem, decenijama glavni urednik Ježa. On je čovjek koji misli 200 na sat. U istom sekundu smisli, ima duha, što kažu, na pretek. I to se vidi i prožima se i kroz ovu knjigu koja je u stvari putopisna. U stvari mešavina između popularne geografije, putopisa, pustolovnog romana, sve to na jednom mestu. A u stvari Kapetan Vizin je iz Prčnje u Boki Kotorskoj i to je posle Magelana prvi čovjek iz naših krajeva koji je obišao svet. To je autentična ličnost. U njemu postoji u muzeju u Kotoru. Inače, naravno, zna se Perast, Kotor, Prčen, to su čuveni moreplovci bili, mnogi su bili i admirali i u ruskoj carskoj vojsci, Zmajević i drugi. I to je autentična ličnost, Kapetan Vizin. E, sada uz maštu, veštinu i talenat Vladeta Bojičića, to njihovo putovanje oko sveta, njega i jednog mladog poručnika, u stvari pomorskog, Federika iz Kotora, koji je ostavio verenicu da bi išao sa Vizinom na put, i rečeno mu je da će ona morati da ga pričeka 2-3 meseca, boga mi. 7 godina ga je čekala. Na kraju se srećno završilo i oni su se uzeli marinecu i onda su nastavili da evociraju svoje uspomene sa tog putovanja koji je bio više nego uzbudljiv oko sveta svuda. Bili su čak i u opasnosti da ih ljudožderi pojedu na ostrvu. Bili su po celom svetu, čak i na Havajima, gde je kralj Havaja nudio mladom Frederiku, nudio ćerku za ove, nekako uspeo da izbegne, nešto su slagali kralja i uspeli su da se ukrcaju i da pobegnu sa Havaja. Mogu da počitam samo početak
ove knjige? Može, kako da ne bi loše da čujemo malo da...
Mene privuklo to kad je Lale pisao, s obzirom da moja žena iz Boke. I poznao sam i tamo 40-100 godina odlazim u Boku i o tom je sve poznato, ti moreplovci i ta istorija Boke, naravno. A Lale kaže, na početku knjige, kaže, otkud ja ovde? Kaže, kad čovjek zamoči prst u more, u vezi je sa celim svetom, kaže poslovica. Meni se čini da i kad sasvim zaronim u more, ne samo da nisam uspostavio svaku vezu sa celim svetom, već sam izgubio i onu sa samim sobom. To najbolje govori da sam ja jedan potpuno kontinentalni tip. More podnosim samo leti, i to ne duže od 2 nedelje. Kad se nađem u moru, nikad se od obale ne udaljavam više od 20 metara. U ribljem restoranu uvek naručujem nešto sa roštilja. Vrelina letnjih dana me izluđuje. Za mene bi se moglo reći da more volim samo u knjigama. I zaista, 20.000 milja pod morem je dubina u kojoj sam uživao. Sutra bih krenuo da ostatak života provedem na ostrvu s blagom. I eto, on se odlučio da napravi praktično putopisni roman, pustolovni roman od tog istinskog putovanja Kapetan Vizina oko sveta. Naravno, neke ličnosti izmislio i tu je uveo i Svetog Trifona, simbol Kotora. Sveti Trifon putuje s njima i poravno im se javlja, komentariše, daje savete, čak ironične neke opaske. Tako da je uvođenjem Svetog Trifuna knjiga je dobila u tom slojevitom i u dijalozima i u svim tim putovanjima komentare. Svaku postolovinu je prokomentarisao Sveti Trifun. I kad su se vratili konačno u Trst brodom, i iz Trsta se vratili u Kotor, i sedeli, pijuckali i govorili o putovanju, i tu je bio i Sveti Trifun, uvijek bi izašao iz svoje čuvene crkve Sveti Trifun i tu nadzirao šta pričaju i ispravljao bi ih. To je dobra ideja što je pisac uveo jedan takav lik.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode. Lome me vali, nose me struje, poseka sreće, a tug je plima. Šiba me nebo, biće moluje, ali još se ne da i još ne ima. Ujutra rana, plaše me senke, minuli dana. Sećanja mudna, kao laži, kao uzdu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam. I sve su jače ruke, što me vuku u dnu. Će žena svilenog bedra koja me zove i pruža ruke uliti vetar u moja jedra do nove žene do nove luke. Život je more, život je more, život je more.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kapetan Vizin Radivoja Bojičića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar. Karlo, evo, počeli smo da pričamo o, kako si ti rekao, putopisnom romanu Kapetan Vizin. Čuli smo otprilike o čemu se radi, reč je o jednoj istorijskoj ličnosti koja je u ovom delu dobila i neke ovako domaštane crte i karakteristike. I pojavili su i neki drugi likovi koji su plod pičeve imaginacije, i zapravo reč je o čoveku koji je prvi iz ovih krajeva preplovio sve. To je bilo
posle Magelana.
Posle Magelana, da, prvi. To je polovina 19. veka, a putovanje trajalo 7 godina punih.
Da.
7 godina, i on je zapravo krenuo iz Antwerpena u Belgiji. išao Atlantskim okeanom, Drakeov prolaz prošao, ušao
Pacific.
U Pacifik, to i posle otišao u Indijski okean i šest godina oko indonežanskih ostrva boravio, trgovao, tamo se bavio i posle se vratio.
Putevima Magellana, a stari Magellan, ja sam bio na Filipinima i tamo postoji ovaj, i ta priča Magellan je završio, njega su ubili domoroci na Filipinima, koji su dobili po španskom kralju Filipu drugom ime. Poglavica Lapu Lapu, koji je sudio na smrti, ubili su ga. I u hotelu gde sam boravio u Manili, sećam se, neko jelo se zvalo Lapu Lapu, po imenu tog poglavice. Da li su oni bili ljudožderi ili ne, ne znam, ali ne verujem, ali znam da je stradao od ruke urođenika. Fernando, mi kažemo Fernando, on je ostvario Fernando Magellanes, tako bi Portugalci rekli.
I što još malo da pričamo o knjizi, tu ima niz ovako upečatljivih scena od toga kad kreću na plovidbu, pa to, tih dešavanja na palubi, pa onda oni pristaju u razne luke.
Uvedeni razni likovi.
Razni likovi uvedeni, da. I ovaj, njegov zamenik zapravo.
I Radoš iz Bratonožića Crnog, oko Orijaš jedan crnogorec.
Da, Dosija koja ne ponosi vodu.
Da, jeste, i koji je u San Francisco se iskrcao da bi tragao za zlatom, je tad u to vrijeme bila zlatna groznica, ono 49eri, ono 1849, kako se ja sećam, ta čuvena groznica u Kaliforniji, zlatna.
Da, i zanimljivo je, kapetan Vizin je onda ostao bez posade.
Da, mnogi su, ali su se vratili, mnogi neki da. Su. Evo, recimo, ovo je, kapetan se sa nekoliko članova posade iskrcao na nekom ostrvu i krenuo da razgleda obalu u šujenaku šumicu i nije bilo dugo. I Federico se zabrinuo, seo sa nekoliko ljudi u čamac i počeo da ih traži. Kaže, prolazili su sati. Belavita, to je Federico Belavita, dobi zabrinut izraz. Kapetan i mornari odavno je trebalo da budu na brodu. U smiraj dana iz dubine šume začu se bubnjevi. Tad Federico postade sve jasno. Kapetan i mornari su zarobljeni, uzviknu poručnik. Spremite čamce i oružje, idemo na ostrvo. Ubrzo su pod koprenom noći doplovili do obale, veslići što su nečujnije mogli. Belavita šapatom komandovao iskrcavanje i mali odred uputio se onom pravcu odakle se čuli bubnjevi. Vodeći računa da ostrvo ne opaženi, posle sat hoda kroz šumu, ugledaši vatreni jezik koji se protezao iznad šiblja. Belavita i družina se primakoše i odjednom se pred njima ukaza stravičan prizor. Kapetan i mornari bili su vezani za kočeve, dok ispred njih u ogromnoj posudi od izdubljenog kamena ključala voda. Oko njih domoroci su igrali svoj ritualni ples, a vračevi su svaki čas ubacivali neke svoje relikvije u ključalu vodu. Ljudožderi, prošao puta Belavita, a onda koliko ga grlo nosi uzviknu paljba. Iz cevi pušaka i pištolja suknuše plamenovi, a pucnjava zagruši dobovanje bubnjeva. U paničnu viku ljudožderi se razbežaše na sve strane. Belavita naredi da se puca još neko vreme i kad je bio uveren da su se urođenici dovoljno odmakli, skoči kapetanu, oslobodi mu ruke, pa učini to i s rukama ostalih. Splendido Belavita, tako se zvao brod, on je kapetan Ivo Vizin je imao uzrečito Splendido, sjajno. I brod se zvao Splendid. Ljudožderi stotinom u crnogorčadi, to je bila njegova psovka. Nisam verao da to postoji, gunđio je kapetan Vizin. Hoću da imam čorbu u kojoj trebalo ja da budem i rođija, reče Vizin. Poručnik Belavita samo se nasmeši i mornari krenuše ka obali na kojoj su ih čekali čamci. Veslevići, sad nehajući da li se čuje udarci vesela u vodu, stigoše do Splendida. Tek tada kapetana Vizina uhvati drhtavica. On se izvini poručniku i ode u kabinu da legne. Dok se pokrivo preko glave iz Biblije se začu glas. Pa, doček na ostrvu nije mogao biti topli. To je Sveti Trifun, koji se povremeno javljao iz crkve, iz noći, iz kabine, sa pramca. Njegov duh je stalo bio s njima tokom celog putovanja i razgovarali su i sa njim. On je bio dobri duh celog tog putovanja. Splendida.
Da, možda još par reči da kažeš o Svetom Trifunu, jer on zapravo je ovdje i književni lik, on nije samo kao duh prisutan, nego ne, zapravo da, on neko ko aktivno to, učestvuje u radu.
Jeste, jeste, koji ima vrlo duhovite i ironične opaske. On je kao neki, ne narator, ali neki komentator svega, svih događaja. On je uvek tu negde lebdi u vazduhu i uvek dobaci nešto da opiše to, da komentariše, da savet, da upozori i Vizina i posadu. Tako da je on stalno prisutan. Praktično su i Vizin i taj Federico i Sveti Trifun, ta trojka koja je plovila Splendidom.
Da. Ima tu još par likova, pre svega ovih mornara koji su na palubi, jeste. Pa između njih izdvaja se jedan lik jednog Grka, Janis.
Grk, Janis, jeste, jeste.
Poreklo mi sa Luna, pa je da nam kažeš kako
on
postoji.
Pa Janis je bio
postoji.
Malo ovako...
Jogunasti, neposlušan.
Jogunasti, neposlušan i malo zavidljiv, onako. Zavideo je ovome Federiku, jer ga je, on je očigledno bio miljenik kapetana Vizina, Federico, njegov kotoranin. A Janisu to i smetalo i kad bi Federico zapao neku nevolju, on se onako smeškao sa strane, zadovoljan. Stalo je, možda je to hteo da bude ono kalif umjesto kalifa, da bude on prvi oficir na brodu.
Ima jedna scena u romanu koja dotiče se i tvojeg bavljenja satirom i to je scena kad su pristali u Montevideo. I kad je bio zarobljen Grdosija Radoš i kad su ga kao bandidosa
priveli
u zatvor i to. I sad ajde da nam ispričaš tu scenu, pošto ona ima i neke ovako satirične žalke.
E, mogu da pročitam, bolje bi bilo. Kad su došli u Montevideo, tada se još nije igrao fudbal u Urugvaju. Tako da su naletili na kapetana Mendozu u beloj uniformi i proševenoj, gde god je to bilo moguće, zlatnim širitima. Njegovo lice preko koga se protezao dug ožiljak, kvasli su tanki brkovi, dva sitna ali veoma živa oka, ogromna usta i širok crveni nos. Gospodine, ja sam Ivo Vizin, pomorski kapetan i po milosti Božjoj podanik cara Austrijanskog, Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Galicije, Vladimirija, Roma, Srbije, Kumana, Bugarska, kralja Apostolskog Ilirije, Jerusalima, Velikog Vojvode Toskane i Krakova, Vojvode Lotarangije, Salzburga, Štajerske, Koruške, Krenske, Bukovine i tako tera sve do Breganca, do Istre. Ja sam Mendoza, reče kolonelo, srdito. Znate li, gospodine, da ste izvršili zločin koji se u Montevideo oduzima brod za svim tovarom, a kapetanu se sudi? Sviđa mi se ovaj Mendoza, reče Sveti Trifun, koji je tu negde lebdi.
Da, prisutan uvek.
Ali, gospodine pukovniče, ni ja, niti bilo ko od mojih mornara nismo učinili ništa što bi povredilo zakone Velikog saveza La Plate, osim, naravno, ako se u Montevideo za zločine uzima nekoliko popijenih čaša ruma. Rum se u Urugvaju pije slobodno, u neograničenim količinama, ali se skrivanje bandidosa veoma strogo kažnjava. Uvaženi kolonelo, ako mi dopustite, reći ću da na mom brodu Splendido nikad nije bilo ni slepog putnika, a kamoli bandidosa. Mi prenosimo samo dobru volju pod zastavom njegovog carskog i apostolskog veličanstva, kao što su sukno radi prodaje u Valparaisu, u koji smo se u Božju pomoć uputili, a čovjek kog ste zatekli u utrobi broda, član naše posade, Radoš iz Montenegra, iz Bratonožića je taj Radoš. A što sam ja slepi putnik, dobaci Sveti Trifun. Ali kapetan, na vašem brodu uhvaćen je drski razbojnik. To se ne može osporiti. Pogledajte ovu poternicu, zar to nije on? Zaista, na zidu beše okačena poternica sa kojoj se kezilo Radoševo lice. Samo su brkovi bili nešto kraći i ređi. Šta bi tek bilo da su na brodu pronašli mene jednog sveca? Pitao se sebi Sveti Trifun. Splendido. Da je razbojnik uhvaćen na mom brodu, onda bih ja bio zadovoljan, ali čovjek koga ste našli sigurno to nije. O mojoj volji niko ne vodi računa, ljutno si Sveti Trifun. Da li biste vi to mogli neče da potkrepite, kapetane, upita Mendoza. Kako da ne, ovo što vam ja govorim potvrdit će tako mi Svetog Trifuna svi moji ljudi. I tako dalje su se preganjali, na kraju su naravno, kao što se dan danas dešava u zemljama, morali da plate, da potplate ili da pukovnika kolonela Mendozu i tako su prošli, nastavili su put u Valparaiso.
Da, taj humoristički neki satirični element jeste u tome što je kapetan uporno odlazio, ovaj ga pita da li imate još nečim da potkrepite vaš zahtev i to, a ovaj je mislio da traži neki argument, dok na kraju zamenik, ovaj Federico Bellavita mu nije rekao, pa on možda hoće da treba da mu platimo.
Da.
I na kraju je tako problem rešen.
Da vidim drugi svet.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kapetan Vizin, Radivoja Bojičića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar. Karlo, evo, pričali smo o knjizi, o likovima ove knjige, o radnji, pominjali smo pojedine scene koje su posebno živopisne i pominjali smo scenu koja ima ovako i humorne i satirične neke.
Ja sam inače bokeški zet, a s druge strane sam kolega i prijatelj Radivoja Bojičića, autora knjige, tako da sam dvostruko vezan za tu knjigu, zato sam možda izabrao.
Jeste, a ima još jedna veza, to je ta svet ovog detinjstva, zapravo te knjige koje se vole Marka Twena i neke knjige koje govore o putovanjima i avanturama, što dečaci obično vole od Marka Twena do Žila Verna, te knjige čitaju, pa ova knjiga se nadovezuje na tu tradiciju, ali ajde sad pa reći malo, porazgovaramo i o aforizmu i satiri kojima se ti godinama baviš. Rekao sam da imaš dosta knjiga koji su objavljene, imaju putopisa, ali su to satirične priče, aforizmi u politici, i sada izlazi rubrika koja nosi naziv Karlov ugao. Za aforizam jedan nemački pesnik reče da je svemir u kapi vode. Da. Kako ti vidiš aforizam, ili imaš neku svoju definiciju?
Najduhovitije rekao, mislim, Lav, nisam siguran. Kaže, aforizam je roman iz koga su izbačene sve suvišne reči. To je tačno. Aforizam, ako nije kratak i zgrovit, to više nije aforizam. To su. Sećam se, baš autor ove knjige o kojoj pričamo, Radivoje Bojičić, kad mu saradnici donose aforizme, on onako ironično doma sećam, ja sam bio prisutan kad je rekao jednom: slušaj, dobro ti ovaj aforizam, kaže, naročito mi se dopao drugi pasus.
Koliko je element kritičnosti prisutan u aforizmu i koliko je bitno da postoji taj element kritičnosti, jedno kritičko govor, kritičkog stava prema stvarnosti?
Apsolutno, zato i postoji, kao što na kraju, tako je vreme, što je još pred 2000 godina rekao Juvenal, u današnje vreme nemoguće ne pisati satiru. Nemoguće, svaki misleći čovek može da napiše aforizam ako je malo talentovan i ako je malo više duha. Aforizam je otprilike nešto što nas spasava od svega što pritiska, recimo, čoveka, od države do svakodnevnog života, do borbe za opstanak na kraju krajeva. Sloboda reči je pre svega. Aforizam je sloboda reči, pušten u okrem slanca, ali aforizam je nešto što lebdi u vazduhu i što pokazuje da čovek koji je rekao, ili kome se ne mora autor, čak i oni kojima se dopadaju aforizmi, su slobodno misleći ljudi.
A koliko je zapravo bitan smeh i humor? Koliko taj element humora treba da bude zastupljen i kako ti vidiš značaj humora?
Apsolutno, jer humor može bez satire. Gledamo i na televiziji, gledamo čisto humor, što kaže, kad je humor, publika se smeje. Kad je satira, publika se uozbilji. Ali satira ne može bez humora. Jer onda to postaju neke filozofeme, postaju neke sentence, postaju neke stvari koje ne spadaju u klasičnu satiru. Klasična satira je obavezno puna duha i humora. Tako da najbolji aforizam, ako nema taj tračak ironije, samo ironije, humor, on postaje samo jedna obična, da kažem, sentenca ili filozofska misao ili tako nešto. Satira je ipak nešto slojevitije.
Da. Koliko su kvalitetni naši aforističari i naš aforizam, imaš uvida verovatno i u tome što se piše u drugim ove sredinama?
Ja mislim da su najkvalitetniji, mogu slobodno reći, na svetu. Niko nema aforističare kao mi i aforizme uopšte. Jer nekada iza gvozdene zavese je bilo sjajnih u Poljskoj, Rusiji, Češkoj, Bugarskoj, bile sjajnih aforizama. Sad se to izgubilo. Sad su njihovi aforističari su otprilike polufilozofi. Oni neke univerzalne teme, nešto to, što nema srži, nema, kako da kažem, nema dovoljno duha u njima da bi to zvučalo kao pravi aforizam, koji je pre svega kritika nečega. i borbe za slobodno mišljenje. Tako da naši aforističari su sjajni. Evo čovjek na Satira Festu, na novogodišnjem Satirikonu, kad čovjek pročita u Politici, u Novostima koji još uvek gaje satiru, ili Etna postoji i na društvenim mrežama postoji Etna adresa gde su sve najnovija dešavanja na tom planu. Naravno Jež, svaka tri mjeseca izlazi ofišan Jež, koji krajnjim naporom i uređaj Radivoj Bojičić, autor ove knjige o kojoj pričamo, još uvek, što kažu, kao džekna. Nigura ne znamo kad će, ja ne znam, kad bi Lale digao ruke od toga, da li bi uopšte Jež više izlazio. Ali zahvaljujući njemu i Filipoviću Slobodanovu, koji ima štampariju, koji nesebično pomaže Jež, taj ne bi ni izlazio, a sramoto je što je uopšte na neki način nestao iz zvaničnog spiska novina, jer je pokrenut 1935. godine. I to je jedno kulturno bogatstvo Srba, ali eto, tako se jedno vreme su prostori bile u udruženju novinara Srbije, jer su 35. su oni udruženje novinara je i osnovalo Jež. Međutim, to se mada i ovo što izlazi u nekim dnevnim novinama, ne računam Jež, koji je klasično satirični i komunistički list, satira je nekako u zapičku. Ima se utisak kao da ne da se guši, ali jednostavno ne daje se to značaj i ona gotovo da ne postoji. Evo, ja sam se jedan put šalio, kažem, davno nijedan satiričar nije uhapšen ili izbačen s posla. To znači da satira potpuno bezopasna, psi laju, karavani prolaze, jer ova vlast sadašnja je pametno odlučila, kažem pametno po znacima navoda, naravno, da je bolje ne dirati satiričare, pustiti ih, neka pričaju, ali ne pomoći im da ni materijalno, ni nekim ugledom, da satira zauzme ono mesto koje joj pripada. Tako da to je jedna praktično usputna ili jedna stvar koju ljudi koji vole satiru, koji pišu satiru, bez ikakvih nekih materijalnih pišu, oni žive za satiru, a ne od satire, jer od satire ne može da se živi. U tome jeste problem. Što ni Ministarstvo kulture ne podržava satiru, ni materijalno, a čak ni na sve druge načine. Naravno, satira i smeta. Satira je pomalo i trn u oku vlastima. I to je razumljivo, ali pametna vlast bi trebala da plaća satiričare da je napadaju. Jer to je neki korektor koji je neophodan svakoj vlasti i svakom čovjeku koji slobodno misli.
Koji je tvoj omiljeni pisac aforizama i omiljeni satiričar i od koga si najviše naučio u tom smislu?
Pa naravno od satiričara, naravno Dušić, Domanović, pa na kraju krajeva i ja sam jednom prilikom u jednoj priči, mislim, napisao kako se desila se kod nas inverzija. Nušić i Domanović su postali savremenici, a Duško Kovačević klasik. Volim komade Duška Kovačevića, naravno, kada Nušić i Domanović. I uopšte je Srbija imala sjajne satiričare i kada je u pitanju i novinska i književna satira, naravno. To nam je nekako u krvi, da su Srbi, nije ni čudo da se kaže da Srbi imaju duha, za razliku od mnogih naroda. Na kraju krajeva, to je neka vrsta i balkanskog duha koji lebdi nad ovim prostorom. Tu računam i Grke, i Bugare, i Crnogorce, Bosance, Srbe, Makedonce. Svi imaju jednu sličnu pogleda i zato je i osnovan festival u Aleksincu svake godine koji se zove Južnjačka uteha, gde dolaze satiričari iz Bugarske, iz Rumunije, iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske čak dolaze. A Južnjačka uteha nazvan je po onom čuvenom viski u američkom, Južnjačka uteha, a i onaj film, ako se sećate, iz Močvara Luizijane, čuveni film. Ovaj, on jeste na kraju krajeva nama Južnjacima satire neka uteha. Najgoru stvar relativizuješ i odrediš se prema njoj onako podrugljivo. Čak i u pitanju, kad je u pitanju i smrt, a kamoli nešto drugo ovako.
Pošto je ova emisija posvećena knjigama i čitanju, da li imaš neke zgodne aforizme, zgodan aforizam koji se tiče knjiga i čitanja?
Pa, kao klinac sam se uvijek pitao da li je knjiga najbolji čovjekov prijatelj ili pas. Neki kažu da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Ja sam onda došao do zaključka da je najbolji čovjekov prijatelj knjiga o psu. Na primjer, beli očnjak. Ili da se vraća kući. To je spojeno.
Ili knjiga o putovanjima kao
ili knjiga. Ili putovanjima,
jeste. Ja sam negde našao neke aforizme, zaboravio sam koji je autor. Kaže da prosječan Srbin može da izdrži duže pod vodom nego nad knjigom.
Da, to je moj drug govorio za sina. Kako ti uči sin, kada čuti? Može duže da roni nego da čita.
I evo za sam kraj da te pitam, možda da odgovoriš i duhovito ili ovako ozbiljno, kako mesto zauzima knjiga u tom životu i šta ti znači čitanje?
Knjiga je pre svega u mom životu, kad je kultura u pitanju, najvažnija stvar. Važnija od svega. Sad je glupo reći, nabrajati druge i muziku i pozorište i balet, naprimjer to, ali knjiga je knjiga. I kad se jedno vreme smatralo da će televizija ili telefoni ovi pametni da unište čitanje. Ne, knjiga ostaje knjiga, knjiga će uvek biti.
Karlo, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju, mislim, Moja knjiga.
Ma, molim, kad je knjiga u pitanju, u svako doba noći i dana možete da me zovete. Knjiga je velika stvar i zato je šteta velika što nema više sajma knjiga. Ako ne zbog čeg drugog, tamo su najbolje pljeskavice.
Hvala još jednom. U emisiji Moja knjiga, Dragutin Minić Karlo, pisac i novinar, govorio o romanu Kapetan Vizin, Radivoja Bojičića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Petar Sekulić.